20นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิปุณเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะอนุทินชี้นโยบายกัญชาเดินหน้าเป็นรูปธรรมแล้ววางเป้าทลายทุกข้อจำกัดประชาชนต้องได้ประโยชน์สูงสุดนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้กัญชาทางการแพทย์เขตสุขภาพที่8จังหวัดบึงกาฬวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์และแปรรูปสมุนไพรตำบลดอนสมบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬว่าขณะนี้มีวิสาหกิจชุมชนจำนวนมากทั่วประเทศรวมตัวกันปลูกกัญชาเพื่อส่งสถานพยาบาลนำไปสกัดเป็นยารักษาโรคประชาชนนิยมอย่างมากประเทศไทยมีคลินิกกัญชาหลายร้อยแห่งทั่วประเทศมีผู้เข้าใช้บริการไม่ขาดสายรู้สึกยินดีที่คนไทยเปิดรับกัญชามากขึ้นขอย้ำว่าเป้าหมายของตนคือต้องให้กัญชาเป็นได้ทั้งพืชเศรษฐกิจและยารักษาโรคซึ่งเราเข้าใกล้เป้าหมายในทุกวันในเรื่องของการสาธารณสุขสถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขและของหน่วยงานอื่นไปจนถึงเอกชนได้ให้บริการตำรับยากัญชาแล้วแต่ที่เมื่อก่อนเรื่องแบบนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกับในแง่ของเศรษฐกิจที่ร้านอาหารเครื่องดื่มก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาแล้วเราเปิดช่องกว้างให้มีการนำกัญชามาใช้ประโยชน์แต่ขอว่าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้ทั้งนี้ส่วนตัวกำลังพยายามหาช่องทางคลายล็อกการใช้กัญชาให้มากกว่าที่เป็นอยู่ให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้นั่นหมายถึงแม้ว่านโยบายจะมีความเป็นรูปธรรมแล้วแต่เรายังไม่หยุดแน่นอนต้องเดินต่อกระทรวงสาธารณสุขได้แก้กฎกระทรวงได้ออกคำสั่งไปหลายฉบับนอกจากนั้นทางพรรคภูมิใจไทยก็กำลังผลักดันกฎหมายที่สำคัญคือพ.ร.บ.ยาเสพติดฉบับแก้ไขไปจนถึงการกฎหมายการตั้งหน่วยงานกลางขึ้นมารวบรวมตัวเลขการผลิตและการใช้กัญชาเพื่อให้สอดรับกับความต้องการตามสัญญาระหว่างประเทศต่อกันที่ธกส.เผยพร้อมจ่ายประกันรายได้ให้ชาวนาวงเงิน 13,225 ล้านบาทเริ่ม9พฤศจิกายน2564นายสมเกียรติกิมาวหารองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเปิดเผยว่าตามที่คณะกรรมการธกส.ในการประชุมเมื่อวันที่28ตุลาคม2564และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2564ซึ่งเสนอโดยกระทรวงพาณิชย์เห็นชอบให้ธกส.ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 วงเงินรวม 13,225 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและป้องกันความเสี่ยงด้านราคาไม่ให้ประสบปัญหาขาดทุนลดภาระค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และอุทกภัยโดยที่กลไกตลาดยังคงทำงานเป็นปกติโดยประกันรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว5ชนิดได้แก่ข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ 15,000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน14ตันข้าวเปลือกหอมมะลินอกเขตตันละ 14,000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน16ตันข้าวเปลือกเจ้าตันละ 10,000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน30ตันข้าวเปลือกหอมปทุมธานีตันละ 11,000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน25ตันและข้าวเปลือกเหนียวตันละ 12,000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน16ตันโดยเริ่มจ่ายรอบแรกวันที่9พฤศจิกายน2564ซึ่งมีเกษตรกรได้รับประโยชน์จำนวน 492,571 ครัวเรือนเป็นเงิน 1,920 ล้านบาทค่ะนอกจากนี้ยังได้เตรียมมาตรการคู่ขนานเพื่อชะลอการขายในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากซึ่งจะช่วยรักษาเสถียรภาพด้านราคาข้าวประกอบด้วยโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีที่ความชื้นไม่เกิน 15% ซึ่งเจือปนไม่เกิน 2% เป้าหมาย2ล้านตันวงเงินสินเชื่อ 2,402 ล้านบาทโดยกำหนดราคาข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ 11,000 บาทข้าวเปลือกหอมมะลินอกเขตตันละ 9,500 บาทข้าวเปลือกเจ้าตันละ 5,400 บาทข้าวเปลือกหอมปทุมธานีตันละ 7,300 บาทและข้าวเปลือกเหนียวตันละ 8,600 บาทพร้อมช่วยเหลือค่าฝากเก็บตันละ 1,500 บาทโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรเป้าหมาย 1.5 ล้านตันวงเงินสินเชื่อ 15,000 ล้านบาทเพื่อให้สหกรณ์การเกษตรกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและศูนย์ข้าวชุมชนรวบรวมข้าวเปลือกสำหรับการจำหน่ายหรือเพื่อการแปรรูปค่ะจบการเสนอข่าว20นาฬิกา4นาทีค่ะ